Чаму парламенцкія выбары, якія нічога ў Беларусі не вырашаюць у пытанні размеркавання ўлады, раптам становяцца важным чыннікам у дачыненнях Мінску і Захаду? Ці можа прывесці гэта выбарчая кампанія да поўнай легітымізацыі беларускага парламенту? Ці дапусцяць улады апазіцыю ў палату прадстаўнікоў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя аналітыкі Андрэй Казакевіч і Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Выбары, якія нічога ў Беларусі не вырашаюць у пытанні размеркавання ўлады, у пытанні палітычнага курсу замежнага і ўнутранага, раптам становяцца дастаткова важным чыннікам у дачыненнях Мінску і Захаду. Прынамсі, менавіта ад таго, як пройдуць выбары, Захад далей плануе свае крокі ў магчымасці паляпшэння адносінаў. Недаўна нават часова паверены ЗША ў Беларусі сказаў менавіта пра гэта, што рашэнне пра адмену санкцыяў ЗША будуць прымаць адразу пасля парламенцкай кампаніі. Александр Класкоўскі, чаму, на вашу думку, так адбываецца? Чаму такая, ну, незначная для многіх беларусаў падзея раптам становіцца даволі прыкметным чыннікам міжнароднай палітыкі ў дачыненнях Беларусі і Захаду?
Тычыцца еўрапейскіх палітыкаў, функцыянераў, якія вось апошнім часам даволі частыя госці тут, і розныя семінары праводзяцца, і нават з Ярмошынай там некаторыя братаюцца кшталту вядомага італьянскага еўрадэпутата Рыгоні. Гэтыя людзі, яны ў пэўнай ступені паставілі сваю палітычную рэпутацыю на, умоўна кажучы, такі мяккі падыход да Беларусі, на гэтую палітыку ўцягвання, як яе называюць. І вось як тут памер. Так, пэўныя там дэкаратыўныя змены зрабілі нават не ў выбарчы кодэкс, а ў парадак, у правапрымяняльную практыку, як кажа Лідія Ярмошына, але відавочна ўжо, што гэта настолькі дробныя і смешныя, нават анекдатычныя саступкі кшталту, вось не з усіх бакоў будзем стол загароджваць з бюлетэнямі, а з трох. Гэта ўсё смеху варта, і відавочна, што тут ніякага прагрэсу не будзе. А вось хай сабе там жмені нейкіх апазіцыйных дэпутатаў, калі ў новым складзе палаты апынецца, вось тут ужо гэта рэальная лічба, рэальны прагрэс, і вось тыя еўрапейскія функцыянеры таксама яны могуць ставіць птушачку, а з іншага боку беларускія ўлады таксама атрымліваюць залік. Так што сапраўды інтрыга пры ўсім пры тым існуе, і для ўлады гэтыя выбары нешта значыць. Хай сабе ў рытуальным сэнсе не выпадкова Лукашэнка кожны раз твердзіць пра экзамен. І для апазіцыі значыць, таму што адмовіліся ад ігнору. Як мінімум тренінг структур гэта дастаткова важны. Таму гэтыя выбары, гэта, скажам так, фактычна адзіная падзея сістэмнай палітыкі ў Беларусі.
Дзякую, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага, Андрэй Казакевіч. А на вашу думку, чаму менавіта выбарчая кампанія, ну, якая, паўтаруся, ўсё-такі не з'яўляецца лёсавызначальнай для беларускай палітыкі ў рамках традыцыяў беларускага палітычнага жыцця апошніх 10 гадоў, чаму яна становіцца такой важнай тэмай у дачыненнях Брюсэлю, Вашынгтону і Мінску?
Ну, есть такой принцип, да, что самые важные выборы – это ближайшие. И я думаю, что такая увага до этой кампании только тому, что она является ближайшей политической кампанией. И, конечно, коли, скажем, тут в вынику этой кампании будет еще больше отвержены некие такие вот становящие с пункта глядения внешних акторов тенденции, отсутность, даже утиску, некое включение структуры громадянской супольности, там, тянуть некое політичних партій у гэты процес. Особливо, калі выніку некая колькасць людзей, на каго мы можам пазнаваць як апазіцыю, стане депутатами, все гэта будзе адразу апазнацца як прагрэс, як поспех той палітыкі, якая праводзіцца зараз палітыкі ўцягвання. Ну і вот у гэтым контексте ідзе гульня. Таму што казаць пра некія іншыя палітычныя падзеі у контексте Беларусі, сапраўды не выпадаюць. То есть это бліжэйшая кампанія, і далей ніхто просто не загадвае.
Звычайна падчас выбараў палату прадстаўнікоў, фактычна пасля 96 году, калі выніку рэферэндума была створаная цяперашняя палата прадстаўнікоў, якую міжнародныя структуры і беларуская апазіцыя не прызнаюць легітымнымі, такой звычайна на кожных выбарах усплывае тэма легітымнасці беларускага парламенту. Ці можа прывесці гэта выбарчая кампанія да нейкай поўнай легітымізацыі палаты прадстаўнікоў, прызнання яе ў якасці парламентарнага беларуска беларускага парламенту. Многія прадстаўнікі апазіцыі якраз гэта лічаць самай галоўнай тэмай і заяўляюць нават, што яны ідуць на выбары, каб паказаць зноў парушэнне выбарчага заканадаўства, паказаць, што гэтая палата не выбіраецца дэмакратычна. Ці вы прагназуеце такі варыянт, што можа дайсці да вось поўнага прызнання беларускага нацыянальнага сходу з боку міжнародных структураў пасля гэтай выбарчай кампаніі? Александр.
Ну, ведаеце, легітымнасць увогуле паняцце умоўнае. Лукашэнку таксама называюць нелегітымным, але гэта яму не перашкаджае паехаць у Ватыкан, напрыклад, і я думаю, што будуць яшчэ паездкі. Ці калі той самы Андрэа Рыгоні прыязджае і тут ладзіць семінар з беларускімі парламентарыямі. Так бы мовіць, таксама казаць, што з нелегітымнымі ён мае справу тут не выпадае. То бок частковае прызнанне ўжо ёсць дэ-факта і на сёння. Потым якім чынам, у якіх формах гэта можа быць легітымацыя? Цалкам магчыма, што пасля гэтых выбараў, калі нейкі прагрэс зафіксуюць, Еўропі ж таксама магчыма трошкі цынічна разважаюць. Лепей хай ён прызначыць апазіцыянераў, чым зусім будзе стэрыльная палата. І гэта трэба яшчэ ўлічваць шырэйшы кантэкст геапалітычны. Па вялікім рахунку Еўропа зацікаўлена працягваць станоўчы трэнд у дачыненнях з Беларусію, таму падштурхоўваюць Лукашэнку, ну зрабіць гэты мінімум, і тады вось атрымаеш пэўныя бонусы. І дарэчы, калі ўжо пра тое казаць, дык многае будзе залежыць ад таго, якія бонусы. Калі, груба кажучы, будуць свяціць нейкія канкрэтныя грошы, ці з іншага боку, калі надта будзе Пуцін націскаць і трэба будзе Лукашэнку большы прастор для манеўравання, магчыма, гэта яго зробіць болей гнуткім, і пару-тройку нейкіх такіх умоўных апазіцыянераў, не самых радыкальных, ён мог і прызначыць. Найхутчэй, што ён пакуль што сам да канца гэтае пытанне не вырашыў. Дык вось, беларускі парламент можа атрымаць гэты статус зноў адмыслова запрошана ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну і ўсходняе партнёрства тут увогуле невядомы ягоны лёс. Калі будзе нейкае перафарматаванне, дык можа і ў межах гэтай праграмы ці той праграмы, якая прыйдзе на змену, ўжо не будзе дыскрымінацыі, якая была ад пачатку, калі 5 парламентаў пусцілі, хоць невядома, чым лепшы азербайджанскі, напрыклад, а беларускі не пусцілі. Магчыма, і гэту дыскрымінацыю таксама ліквідуюць. Таму у сэнсе легітымацыі таксама пэўны прагрэс магчымы. Іншая рэч, што для Лукашэнкі тут цяпер вялікая праблема. І хочацца падгуляць Еўропе, бо тады будзе лягчэй пэўныя матэрыяльныя пытанні відавочна вырашаць. А з іншага боку, ўсё адно, нават вось такая умоўная, канструктыўная пазіцыя, якую ўсе астатнія бэсцяць кшталту «Гавары праўду», ўсё адно яна будзе раздражняльнікам. Карацей, я б не казаў, што вось у таго ж Андрэя Дзмітрыева ці ў Таццяны Караткевіч на сёння нулявыя шанцы у сэнсе пападання ў парламент. Хаця яны невысокія. Я думаю, Лукашэнка яшчэ чапай думае.
Андрэй Казакевіч, ёсць нейкія міжнародныя структуры, у якія сапраўды палата пакуль не ваходзіць, і пасля больш прагрэсіўных выбараў, на якіх будзе адзначаны нейкі прагрэс, магчыма, яна будзе туды ўведзена. Ці, на вашу думку, магчымы такі варыянт?
Ну, я думаю, что цалкам магчымы. Больше сапраўды есть такие ситуации, когда, например, уключается парламент Азербайджана, не включается парламент Беларуси, тут великой розницы нема. Тем больше, что по факту, то есть де-факто, палата представников признается легитимным белорусским парламентом. Оспаривается только легитимность выборов, и, там, скажем, отповедность выборам демократичным стандартам и так далее. Ну и, конечно, я думаю, что коли все-таки будет принято решение, каб уключыць нейкую колькасць апазіцыянераў у склад парламента, то і ўсе гэтыя пытанні будуць зняты. Мне падаецца, што гэта будзе вельмі верагодным. Ці гэта адбудзецца, я цяжка сказаць, сапраўды я не думаю, што рашэнне яшчэ прынята. Гэта тое, што будзе прынімацца ўжо бліжэй да выбарчай кампаніі. Сапраўды тут ёсць пару нюансаў палітычных і псіхалагічных проста. Потому что это все-таки будет стотная измена на политическом поле, первая с 2004 года. Поэтому, конечно, это будет непростое решение. Но когда оно будет принято, то я думаю, что проблем с конкретковой легитимацией не повинно быть.
Абодва удзельніка якраз неаднаразова ўжо вярталіся да гэтай тэмы, ці будзе дозволены, так сказать, упущены в палату представников некто с представников оппозиции, эти, скажем, неких людей, сами улады назовут оппозицией. Пытание о том, насколько саправды это легкий или тяжкий крок для улады, для Александра Лукашенко, бо с одного боку морквочек много и принад много, как бы это сделать, вы уже про их казали, але с другого боку Александр Лукашенко памятая кволую с нескольких человек оппозицию, это депутаты группы «Республика», якія столькі шуму нарабілі ўжо ў палаце прадстаўнікоў у пачатку нулевых. І яму чыста псіхалагічна гэта не хочацца рабіць. На вашу думку, што ўсё ж можа пераважыць? Андрей Казакевіч, калі не браць сапраўды псіхалагічныя нюансы, за якія мы не адказваем, а з палітычнага пункту гледжання, ці будзе пернік больш прывабны, чым небяспека?
Не упэўнены я тут ні ў першым, ні ў другім сценарыі, але хутчэй бы я выказываюся за тое, што такое рашэнне не будзе прынята, каб інтэграваць у склад парламента апазіцыю. Прынамсі, за таго, што мы зараз знаходзім сітуацію эканамічнага крызісу, і, канешне, парламент можа стаць такім добрым трамплінам для нейкіх вот альтэрнатыўных палітычных сілаў. Гэта па-перша. Па-другое, я думаю, што ёсць такая, ну, гнуткая гульня, якая, дарэчы, распрацоўвалася і ў 2008 годзе, калі ўзгадаць, калі можна дэкляраваць, што так, канешне, мы не супраць того, как была апазіцыя там, а потым просто апазіцыйныя кандыдаты праігрываюць у сваіх выбарчых акругах. Што, ну, я ж не магу за іх там все вырашыць, так вырашыў народ, яны сапраўды там, скажем, не вельмі папулярныя, там, вот, магчыма, нават сабраць некія дадзеныя там сацыялагічныя пытанні, ну, то есть построіць пэўную аргументацію на гэты конт, каб змякчыць магчымыя наступствы. Тут некі такі сценар, мне падаецца, зараз, ну, прынамсі, вот, на сённяшні момант больш верагодны.
Сапраўды, Лукашэнка схільны ўсё ж такі страхавацца, хаця, ведаеце, ставіць у гэтым сэнсе крыж на варыянтах нейкай гульні я б не стаў, таму што хто мог падумаць, напрыклад, што ён будзе цягнуць или выпусціць Статкевіча, што вось ужо год не разганяюць вулічныя акцыі. Таму пэўная здольнасць да гульні, калі прыціскаюць абставіны, ўсё ж такі ёсць. Таму будзе залежыць ад таго, наколькі будзе валіцца эканоміка і наколькі трэба будзе выратавальнае кола захаду ў прыватнасці. Але шанец невялікі, найхутчэй, што сапраўды ўсё ж такі пастфактум развядуць рукамі і скажуць: «Выбачайце, але народ усё ж такі не прагаласаваў за гэту пятую калону». Калі ж раптам 2-3 апазіцыянеры з'явяцца, безумоўна, захад за гэту акалічнасць ухопіцца рукамі і нагамі, бо сёння ў падыходах Брусэля да Беларусі ўсё ж такі пануе геапалітыка.
Прогучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Андрэй Казакевіч і Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.